Stýr að sjálfsögðu frumvarpið heilsugar.
Háttvirtu sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis Elsa Lára Arnardóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka framsögumanni málsins, háttvirtu þingmanni Silju Dögg Gunnarsdóttir fyrir hennar vinnu við málið og háttvirtri velferðarnefnd fyrir alla vinnuna. Eins og framkom hjá framsögumanni þá er markmið þessa frumvarps að auka réttaröryggi leigjenda og koma meiri samskiptum á milli leigjenda og leigu sala til að minnka ágreiningsefni. En það eitt atriði hér sem ég langar til að vekja athygli á, að ein stæðsta réttarbót þessa frumvarps er að breytingar verða lögum nauðungarsölu, en breytingin snýr að því að við nauðungarsölu og íbúðarhúsnæði sem leigjandi hefur til eigin nota samkvæmt leigusamningi, skuli hann þrátt fyrir nauðungarsöluna njóta réttar til að vera í leiguhúsnæðinu áfram út leigutíma, en þó aldrei lengur en 12 mánuði frá samþykki boðs gegn greiðslu leigu sem að mati sýslumanns er hæfileg húsaleiga. Þetta er afar mikilvæg réttarbóti að auka búsetu öryggi og vonandi sjáum við færri fréttir það að fólk og einstaklingar og fjölskyldur séu borin út á einungis örfáum dögum frá því